Vítejte u našeho dnešního podrobného pohledu. Zaměříme se na Střední Asii. Máme tu fascinující podklady, popisují geografii, kulturu, náboženství, dokonce i chutě místní kuchyně. Cílem je prostě prozkoumat, co dělá tenhle region tak jedinečným. Od stepí a hor až po tu spletitou historii a běžný život. Tak se na to pojďme kouknout.
Střední Asie, no, to je opravdu křižovatka. Křižovatka civilizací, kultur, ta historie je tam neuvěřitelně hluboká. Často se na ní díváme jako hodně zjednodušeně, že? Jako na nějaký jednolitý blok stánů. Ale ono je to ve skutečnosti místo plné obrovských kontrastů. Mísí se tam prastaré kočovnické tradice s usedlým životem a po staletí se tam potkávaly a ovlivňovaly různé náboženské proudy. Je to fakt fascinující.
Tak jo, začněme od základu. Co přesně Střední Asie jako co zahrnuje? V těch podkladech se mluví hlavně o 5 postsovětských republikách, takže Turkmenistán, Uzbekistán, Kyrgyzstán, Tadžikistán a Kazachstán. Jaké jsou ty klíčové, řekněme, přírodní rysy oblasti? Zmiňuje se tam kontinentální podnebí, drsné předpokládám?
No jasně, drsné. To znamená fakt to horká, suchá léta a naopak velmi studené zimy. Je to daleko od moře, takže ten vliv oceánu tam prostě chybí. Velký rozdíly teplot.
Rozumím. Pak se mluví o vysoké sněžné čáře, což asi souvisí s těmi horami všude, že jo? Obrovské výškové rozdíly. Od nížin po fakt vysoké štíty. A taky něco, co mi přijde zásadní pro život. Malý podíl orné půdy. A tím pádem nutnost zavlažování, tam, kde to vůbec jde.
Přesně tak. Tyhle geografické faktory, extrémní klima, pouště, stepy na jedné straně a pak ta mohutná pohoří, Pamír, Tian Shan, to naprosto zásadně formovalo život. A formuje ho dál. Právě ty rozdíly v nadmořské výšce a hlavně v dostupnosti vody, ty historicky vedly ke vzniku dvou naprosto odlišných způsobů života. Na jedné straně kočovné pastevectví. To je typické pro stepy a hory, kde se prostě nic moc jiného pěstovat nedalo. A na druhé straně usedlé zemědělství. To se soustředilo do údolí řek a oáz, ale bylo, a to je důležité, zcela závislé na zavlažování. Často na hodně složitých systémech budovaných po staletí.
Aha, a tenhle základní rozdíl kočovník versus zemědělec, ten se pak vlastně, jak ty naše zdroje naznačují, promítá do všeho. Do kultury, hospodářství a taky do charakteru těch jednotlivých zemí. Ty se prý dost liší.
Ano, ty rozdíly jsou jako fakt markantní. Je důležité je vnímat. Třeba Uzbekistán. Ten je zmiňován jako nejlidnatější a zároveň země s tou největší koncentrací slavných měst. Památek. Samarkand, Buchara, Chiva. To jasně ukazuje na tu tradici starých usedlých civilizací v oázách.
A na druhém pólu je Tadžikistán, popisovaný jako nejchudší země, extrémně hornatá. Tam je i ta nejvyšší hora, že? Pik Somony, dřív pik komunismu. A jediná země, kde nemluví turkickým jazykem, ale persky. Tadžikové.
Přesně. A Kazachstán, ten je zase v mnohem opakem Tadžikistánu. Obrovský stát, 9. největší na světě. Rozlohou dominuje a je taky zdaleka nejbohatší. To hlavně díky nerostným surovinám. Ropa, plyn, uran. A taky díky těm stepím. V sovětské éře tam byly ty celiny, obrovské plochy rozorané stepy, pro pěstování obilí, i když s problematickými dopady na přírodu.
A zbývá nám Kyrgyzstán?
Kyrgyzstán. Často se o něm mluví jako o zemi pastevců a hor, je fakt hodně hornatý, má spoustu vody, ale na rozdíl od Kazachstánu je chudý na suroviny. Zajímavost podkladů. Je to stát s největší průměrnou vzdáleností od moře na světě. Dlouho byl považovaný za takový, řekněme, ostrůvek demokracie, i když i tam byly otřesy revoluce. Takže pochopit tyhle rozdíly, bohatství versus chudoba, hory versus stepy, kočovníci versus usedlíci, turecké versus perské jazyky, to je prostě klíč k pochopení celé té dynamiky regionu.
Ta dynamika a různorodost se, jak se zdá, odráží i v náboženství. Materiály popisují Střední Asii jako převážně muslimskou oblast, ale hned dodávají, a to mi přijde zajímavé, že islám se tam musel hodně přizpůsobit a často prý není takovou pevnou součástí každodenního života, jak bychom si možná mysleli. Jak to tedy je?
No ono je to opravdu složitá mozaika. fascinující. Formálně se sice většina původního obyvatelstva hlásí k islámu, hlavně k sunnické větvi, ale jsou tam i menšiny šítů, třeba mezi Azery, některými Tádžiky, a taky Ismailité, to je další větev třeba v horách Pamíru v Tádžikistánu. Co je ale pro střední Asii fakt typické, je to silné mísení, prolínání islámu s tím, co tam bylo předtím, s předchozími vrstvami. Islám tam pronikal postupně, často spíš povrchně, a musel se nějak vyrovnat nebo přímo absorboval prvky šamanismu různých místních kultů, uctívání přírody, hor, pramenů, předků. A stejně tak se tam pronul z vlivy buddhismu, který tam dřív byl, a taky se zbytky křesťanství.
Takže výsledkem je často taková synkretická forma víry, jakože smíchaná.
Ano, přesně tak. Synkretická forma. Různé prvky a praktiky se prostě mísí. Oficiální islámské rituály, modlitby, půst v Ramadánu, ty samozřejmě existují, ale často vedle nich přežívají různé zvyky, pověry, rituály, které mají kořeny úplně jinde. A jak už jsme naznačili, byly a vlastně pořád jsou rozdíly mezi těmi původně kočovnými národy, jako Kazaši, Kyrgyzové, a těmi usedlými, Uzbeky a Tádžiky. U kočovníků byl islám přijímaný často později a řekněme volněji. Jejich společenské normy, třeba v rodinném právu, dědictví, postavení ženy, byly víc ovlivněné starými kmenovými zvyky, těmi předislámskými.
To je zajímavé rozlišení. A jakou roli hrál islám historicky? V podkladech je zmínka, že v sovětské éře tam žila obrovská muslimská komunita. Prý až 2/3 všech muslimů v SSS.
Ano, střední Asie byla a je demograficky hodně významný muslimský region. Sovětská éra samozřejmě znamenala tvrdé potlačování náboženství, jakéhokoliv. Mešity se zavíraly, bouraly, duchovní byly pronásledováni, ale islám tam přežíval, často skrytě, neformálně, v té lidové podobě, předávaný v rodinách, komunitách. Po rozpadu SSR pak došlo k viditelnému oživení. I když ta míra a formy se liší země od země a jsou často ovlivněny i politikou.
Zmínili jsme také křesťanství. Dozvídáme se, že jeho historie tam podle některých tradic sahá až k apoštolu Tomášovi. Prý tudy šel do Indie. A co je možná ještě překvapivější, jsou i konkrétní archeologické důkazy. Už z 4. století. Zříceniny kostelů, klášterů, fresky a ty specifické náhrobní kameny, kajraky, s kříži a syrskými nápisy. Později se tam prý šířilo hlavně nestorianství.
To byla významná větev křesťanství na východě, teologicky trochu jiná než Řím a Byzanc. Proniklo sem z Perzie pravděpodobně už tak od 6. století. Načas získalo docela významné postavení, hlavně díky obchodu podél hedvábné stezky. Byla tu biskupství, metropolie, třeba v Mervu, Samarkandu. Později ale křesťanství sláblo. Pod tlakem islámu taky kvůli mongolským invazím a postupně skoro vymizelo. Zajímavý postřeh má ten františkán Karpini z 13. století. Cestoval k mongolskému chánovi a zapsal si, že život místních, včetně vládců, ovlivňovali spíš pověry, věštění, magie, než nějaké pevné náboženství, ať už křesťanství nebo islám.
To ukazuje na tu složitost a mísení, že jo? A jak se tam křesťanství vrátilo nebo posílilo v novější době?
No, výrazněji až v 19. století, s expanzí carského Ruska. Ruská pravoslavná církev přišla vlastně s armádou a úředníky. Bylo to vnímáno jako součást, jak to popisují dobové ruské zdroje, civilizační mise ruského státu a pravoslaví v boji se stepními barbary. Carská vláda podporovala stavbu chrámů, usazování ruských a ukrajinských kolonistů. Ti si přinesli svou víru. Proto dnes pravoslavní tvoří největší křesťanskou komunitu. I když jejich počet po rozpadu SSR hodně klesl kvůli emigraci Rusů a dalších Slovanů zpátky do Ruska, na Ukrajinu.
Ale to nebyla jediná novodobá vlna křesťanů, že? Podklady hodně zmiňují ty tragické deportace za Stalina ve 30. a 40. letech do střední Asie, hlavně do Kazachstánu. Do těch řídce osídlených oblastí byly tehdy násilně přesídleny statisíce lidí různých národů. Poláci, povolští Němci, Korejci, Litevši, Lotyši, Ukrajinci, považovaní za nespolehlivé.
Ano, ty deportace, to je jedna z nejtemnějších kapitol sovětské historie. A měly obrovský dopad i na tu náboženskou mapu střední Asie. S Poláky a Němci přišli katolici, s Němci taky různé protestantské skupiny, luteráni, menonité, to jsou potomci anabaptistů, pacifistická skupina. Ti sem ale částečně přicházeli už dřív v 19. století za náboženskou svobodou z Ruska. Tyhle deportované komunity si i v těch strašných podmínkách vyhnanství v lágrech často dokázali udržet víru a identitu.
Jaké jsou dnes vztahy mezi muslimskou většinou a těmihle různými křesťanskými menšinami, které tam tedy mají tak složitou historii?
Naše zdroje říkají, že vztahy jsou obecně popisovány jako, jako poměrně klidné a tolerantní. Což je vlastně docela pozitivní v kontextu takové etnické a náboženské směsice. To soužití má dlouhou tradici, lidi jsou na sebe zvyklí. Co ale bývá vnímáno jako problém, a to podklady zdůrazňují, jsou konverze od islámu ke křesťanství. Ty jsou většinou muslimů vnímány hodně negativně, jako zrada vlastní kultury, tradice. Nicméně ta přítomnost různých křesťanských skupin, ať už potomci deportovaných Němců, Poláků, z těch Poláků prej pochází i nejvíc zahraničních katolických misionářů dnes. Nebo malé, ale aktivní komunity, jako ty slovenské řeholní sestry zmiňované v jednom zdroji. Nebo dokonce španělský biskup v Karagandě v tom městě proslulém Gulagy. To všechno ukazuje na tu pozoruhodnou pestrost dnešní náboženské mapy, která je prostě přímým důsledkem té složité a často bolestné historie 20. století.
Tak jo, od duchovních otázek pojďme k něčemu možná hmatatelnějšímu a pro někoho lákavějšímu. K jídlu. Zdroje popisují dvě hlavní kulinářské tradice. A to mě zaujalo, zase to souvisí s tím základním dělením, o kterém jsme mluvili na začátku. Pastevecká, kočovnická tradice a tradice usedlých zemědělců. Co si pod tím představit na talíři?
Je fakt fascinující vidět, jak se tyhle dvě tradice, dané prostě geografií a způsobem života, propisují do jídla. Ta pastevecká tradice, spojená s kočováním, s těmi stády ovcí, koz, koní, velbloudů, ta je logicky založená hlavně na mase, skopovém, hovězím, koňském a na mléčných výrobcích, v nejrůznějších podobách. Podklady zmiňují kumis, to je ten mírně alkoholický šumivý nápoj z fermentovaného kobylího mléka. Pro Kazachy a Kyrgyzy má obrovský význam, kulturní, nutriční, zdroj vitamínů, energie. Podobný nápoj, ale z velbloudího mléka, je šubat. A patří sem i různé sýry a taky kurut, to je sušený slaný tvaroh nebo sýr, takové tvrdé kuličky, hodně trvanlivé, potrava na cesty.
Tak fermentované kobylí mléko, to si fakt neumím představit chuťově. Ale zní to jako něco naprosto zásadního pro tu kočovnickou kulturu. A co ta druhá tradice, těch usedlých zemědělců?
Strava usedlých zemědělců v těch údolích a oázách, hlavně Uzbeků a Tádžiků, ta byla historicky mnohem pestřejší. Měli přístup k pěstovaným plodinám, obiloviny, pšenice, rýže, ječmen, zelenina, mrkev, cibule, rajčata, lilek, dýně, ovoce, meruňky, broskve, hrozny, melouny. Základem jejich kuchyně byla a je často mouka. Na různé druhy chleba, non nebo lipjoška. Ten má velký symbolický význam, prokazuje se mu úcta. Dále na nudle, placky, taštičky plněné masem nebo zeleninou manty, samsa. Důležitá je rýže, zelenina, luštěniny.
Materiály taky popisují tu atmosféru živých bazarů, barevných, které jsou srdcem měst. Prodává se tam všechno, od ovoce a zeleniny přes koření po řemeslné výrobky. A zmiňují i specifické stolování, často se právějí na zemi, na kobercích nebo těch podložkách dastarchán. Jsou nějaká konkrétní jídla, která bychom si měli se Střední Asií spojit?
Určitě ano. Z té kočovnické tradice je jako národní jídlo Kazachů a Kyrgyzům často uváděn bešparmak. Většinou je to važené maso, skopové nebo koňské, podávané s velkými plochými vařenými nudlemi a cibulovou omáčkou nebo vývarem. Ten název bešparmak znamená pět prstů, protože se to tradičně jí rukama. Naopak ikonickým jídlem té usedlejší části, hlavně Uzbekistánu, Tadžikistánu, ale vlastně všude, je plov. Někdy se píše pilav. To je slavnostní, ale i běžný pokrm z rýže, masa, skopového, hovězího a zeleniny, hlavně mrkvy, nanudličky a cibule. Často se přidávají rozinky, cizrna, kdoule. Připravuje se v tom velkém litovinovém kotli, kazálu, často na ohni. A existuje nekonečně variant.
Plov není jen jídlo, to je prostě součást kultury, pohostinnosti.
Je vidět, že jídlo tam má fakt silný společenský rozměr, ale objevují se i moderní vlivy, jak naznačují naše zdroje. V restauracích prý najdeme i evropská jídla, řízky, saláty. Zaujala mě ta zmínka o korejských restauracích.
A obchodech. To bude asi odkaz na ty deportované Korejce, o kterých jsme mluvili, že? A dokonce se píše i o české restauraci v Kazachstánu. A oblíbené jsou prý pikniky, ty šašliky. Ano, globalizace a ty historické migrace samozřejmě zanechaly stopy i v jídle. Ta korejská kuchyně, která je v některých zemích, hlavně v Uzbekistánu a Kazachstánu, hodně populární. Třeba ten salát morkovča, pikantní mrkvový, to je skvělý příklad. Podobně šašlik, maso na špízu. I když má kořeny spíš na Kavkaze, je dneska strašně populární po celé střední Asii. Synonymum pro posezení s přáteli venku. Ukazuje to, jak se ty tradice prolínají s modernitou, s vnějšími vlivy. Zároveň ale ty základy místní kuchyně, maso, hlavně skopové, ty specifické mléčné výrobky u pastevců, všudopřítomný chléb a ta ikonická jídla jako plov nebo bešparmak, ty zůstávají hodně silné. Jsou důležitou součástí identity.
Takže když si to shrneme, střední Asie rozhodně není jen nějaký jednolitý blok stánů, jak se někdy zjednodušeně říká. Vůbec ne. Je to region definovaný obrovskými geografickými kontrasty. Ty formovaly úplně jiné způsoby života, kočovnický a usedlý. Má za sebou hlubokou, nesmírně spletitou historii. Ta zanechala stopy v překvapivě rozmanitém náboženském prostředí, kde se islám originálně mísí s dalšími vlivy, a má své bytné kulturní zvyklosti, které se krásně projevují i v tak základní věci, jako je jídlo a stolování.
Přesně tak. To, co je na střední Asii fakt fascinující, je právě to neustálé propojování, vzájemné ovlivňování. Jak geografie formovala kulturu, obživu, jak ta složitá historie migrace, invaze, obchodní cesty, deportace ovlivnila etnické a náboženské složení. A jak se ty staré tradice, ať už kočovnické nebo usedlé, dokážou udržovat, přizpůsobovat a žít vedle té moderny a globalizace. Nutí nás to přemýšlet nad těmi zjednodušenými nálepkami a stereotypy, které často používáme. Střední Asie je ve skutečnosti mnohem komplexnější, barevnější, zajímavější.
A na závěr možná jedna myšlenka k zamyšlení, tak trochu vyčnívá z našich podkladů. Jak se asi bude v budoucnu vyvíjet ta křehká rovnováha mezi těmi hluboce zakořeněnými místními tradicemi, identitami a těmi stále sílícími vnějšími vlivy, kulturními, ekonomickými, geopolitickými? Jak si tenhle strategicky stále významnější region světa najde svou cestu v 21. století?